Добрый вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и мы снова с вами. На самом деле мы с вами всегда, но сегодня в выпуске, вот сейчас Александр Янковский скажет, будет самая важная информация за весь день.
Итак, что вы услышите сегодня от нас, от Александра Янковского и Екатерины Некреча? Русская православная церковь разорвала связи с Константинопольским патриархатом. Что теперь запрещено делать российским туристам в заграничных церквях? Сергей Аксенов встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Что говорят в Сирии о Крыме? Бензин в Симферополе снова дорожает. Изменит ли ситуацию транспортировка топлива по Керченскому мосту? А также сегодня в нашей программе вы узнаете, как Украина будет отвечать России в Азовском море и может ли стать безлюдным Северный Крым.
Эти и другие темы мы обсудим с гостями эфира. На полуострове слушайте нас, напомню, на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, ставьте лайки или дизлайки, как захочется. Выбор есть. А у вас есть также шанс попасть к нам в эфир по телефону. И номер бесплатный для жителей Крыма 8 810 06 926. А жители материковой части Украины могут звонить по телефону 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начинаем наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
Ну и одна из главных тем сейчас в Украине не только это разрыв Русской Православной Церкви в связи с Константинопольским Патриархатом. Напомним, Русская Православная Церковь приняла такое решение вчера по итогам заседания Синода в Минске. Цитирую слова пресс-секретаря Русской Православной Церкви митрополита Илариона. «Это было вынужденное решение, но иного не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского Патриархата. Та церковь, которая признала Раскольника, вступила с ними в общение, тем самым исключила себя из канонического поля православной церкви». Конец цитаты. Что имеется в виду? В конце прошлой недели, как мы сообщали, Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета.
Так вот, в Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата с таким решением категорически не согласны. Сегодня в РПЦ даже заявили, что их прихожане-туристы теперь не должны посещать храмы Вселенского патриархата в Турции и Греции. Глава информационно-просветительского отдела УПЦМП архиепископ Климент сравнил решение Вселенского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии с аннексией украинского полуострова Крым.
Не больше, не меньше. Да, вот какой была реакция на такие решения Русской православной церкви? Например, митрополит Переяслав Хмельницкий Вишневский Александр Дробинко отказался следовать за РПЦ и объявил о подчинении Константинополю. В Киевском патриархате говорят, что верующие Московского патриархата оказались перед выбором. Цитирую, идти в схизму вместе с РПЦ или оставаться в единстве со Вселенским православием. Это цитата пресс-секретаря Евстратия Зари. И Кремль озабочен разрывом отношений Русской православной церкви с Константинополем и надеется, что интересы РПЦ будут соблюдены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разочарован решением Московского патриархата поддержать решение Синода Русской православной церкви. Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарил Порошенко за усилия в объединении украинского православия. Об этом президенту сказали экзархи Варфоломея. В отношении Русской православной церкви заявлений Константинопольского патриархата пока что не было.
Ну, а мы сейчас обсудим эту тему, попробуем, ну, разобраться, да, что это все означает для нас, простых людей, которые не являются церковными иерархами. Будем говорить о ситуации, которая сложилась между Русской православной церковью, Украинской православной церковью и Константинопольским патриархатом, с Дмитрием Горевым, религиоведом. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, вообще что означает вот решение Синода Русской Православной Церкви? Вот Московский патриархат, он как он, что-то изменилось вообще в его ситуации, в его статусе?
Смотрите, скажем так, разрыв евхаристического общения в светском мире приравнивается к разрыву дипломатических отношений между государствами. То есть теперь церкви не общаются, церкви не признают друг друга. Для, скажем так, бытового прихожанина, для рядового прихожанина мало что изменится, поскольку на богослужениях в обычных храмах и так все патриархи не поминаются. Изменится порядок поминовения патриархов только на патриаршей службе в Москве, а тут в Украине московский патриархат ничего как бы на уровне простых общин не изменится. Но теперь верующим московского патриархата, в том числе и Украинской православной церкви московского патриархата, теперь запрещено молиться в храмах Константинопольского патриархата, а в первую очередь это храмы на территории горы Афон. То есть все верующие, и в том числе и депутаты из оппозиционного блока, которые любят демонстрировать свою принадлежность московскому патриархату, теперь не смогут посещать гору Афон. А также верующие московского патриархата, которые находятся территориально в Западной Европе, они испытают это на себе следующим образом. В Западной Европе принято, что все православные, ну и не только православные, а и представители других конфессий, скажем так, имеют сотрудничество на уровне епископских конференций. Так вот, поскольку возглавляет православные епископские конференции по праву чести везде Константинопольский патриархат, то Московский патриархат автоматически из этих конференций выходит. Почему это важно? Потому что именно через эти конференции проходит распределение государственных средств в тех странах, где есть церковный налог. Через эти конференции совместно обсуждаются важные и такие решающие вопросы и принимаются решения. Вот этим вот заявлением Московский патриархат сам себя, скажем так, вытесняет из вот этих конференций и сам себя, скажем так, ограничивает в принятии решений, в обсуждении таких важных вопросов для православных верующих в Европе.
Я напомню, что у нас на телефонной связи религиовед Дмитрий Горевой. Дмитрий, скажите, то есть получается так, что московский патриархат, он как бы самоизолируется, да, вот, ну, если вот так совсем по-простому говорить?
Да, он самоизолируется, и это полностью находится в русле политики Российской Федерации. Что интересно, что церковные дела сейчас фактически повторяют политические дела, и не так страшны санкции Константинополя против Москвы, сколько ответные контрсанкции. Точно так же, как это было с действиями Российской Федерации.
Вы имеете в виду, не так страшны просто для прихожан Русской Православной Церкви вот санкции Константинопольского патриархата, как ответные контрсанкции, опять-таки, для прихожан Русской Православной Церкви Московского патриархата?
Да, то есть фактически повторяется та же ситуация, когда именно от российского руководства больше всего страдают российские граждане, а не от действий представителей зарубежных центров, там, политических или церковных. Скажем так.
Понятно. Спасибо огромное. Религиовед Дмитрий Горевой был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что вот мы сегодня говорили о решении Русской Православной Церкви прекратить общение с Константинопольским патриархатом. И в переводе вот с церковного языка на мирской, на дипломатический язык, если быть более точным, это означает как бы разрыв дипломатических отношений. Что это все будет означать дальше для верующих Русской Православной Церкви, а также верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, мы увидим уже в самое ближайшее время. И теперь к другим новостям.
Новость дня.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов сегодня встретился с кем бы вы подумали? Александр, с президентом Сирии, на минуточку, Башаром Асадом. Так называемая делегация из крымских и российских чиновников приехала в Сирию с визитом вчера. Сегодня же Аксенов подарил Асаду в знак дружбы мини-копию памятника «Вежливым людям». Соответствующая фотография опубликована на официальном аккаунте Аксенова в Инстаграм. Оригинал этой скульптуры...
Стоп, подожди. Да. Зачем ему? У него и так, по-моему, хватает у Башара Асада этих вежливых людей не в карликовом виде, а вполне настоящих.
А я вот думаю, зачем Аксенову Инстаграм? И почему станции не могут запретить пользоваться, например, вот такими популярными в мире?
Хорошо, подарил он вот эти вот, да, маленькие...
Дело в том, что, ну, вы же помните, что оригинал этой скульптуры установлен в Симферополе рядом со зданием российского парламента Крыма, и эта скульптура часто становилась героем наших фото и видео публикаций на сайте Крым Реали. Но Аксенов вот сообщил, что намерен пригласить Асада посетить аннексированный полуостров во время проведения 5-го Ялтинского экономического форума в апреле 2019 года. Башар Асад назвал визит представителей российской власти в Дамаск хорошим началом для налаживания связи между двумя сторонами в различных областях. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА. О чем договорились крымские чиновники и сирийские власти, в комментарии телеканал 24 рассказал Андрей Назаров, сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного форума.
В России в последние годы рекордные урожаи зерна, и вышли на 130 с лишним миллионов тонн зерна, которые, в общем-то, могут спокойно быть поставлены, в том числе и в Сирию. Отчасти это уже осуществляется, но требуется больший объем, поэтому судоходная компания будет. Также договорились о том, что нужно обязательно сделать регулярные рейсы между Симферополем и Дамаском, тем более, что вот наша российская делегация как раз осуществила первый международный перелет, прилетев напрямую из Симферополя в Дамаск.
Но вообще интересная, да, ситуация. В Крыму в этом году не урожай зерна, а тем не менее они собираются экспортировать это самое зерно из Крыма на территорию Сирии.
При том же в самом Крыму есть люди, которые критикуют такие решения, такие, да. Что вот, собственно, самим не хватает, и много вопросов с этим, да, но тем не менее. Ну вот...
Крымские чиновники провели переговоры с министром экономики Сирии Самером Халилом, и пресс-служба Аксенова сообщала, что они договорились о поставках из Крыма в Сирию электротоваров и муки. И о создании судоходной компании Крымско-сирийского торгового дома. Кстати, да, вот опять-таки на прошлой неделе было заявление о том, что поскольку вот эти самые электротовары невозможно нигде продать, даже собирались, если не ошибаюсь, госпожа Кавитиди выступила, это сенатор, российский сенатор от аннексированного Крыма, с инициативой снимать вообще с маркировки указание того, что товары сделаны в Крыму, потому что их так нигде не покупают. Ну, теперь, наверное, придумали, будут их продавать в Сирию. А в Министерстве иностранных дел Украины поездку представителей российских чиновников Крыма в Сирию пока не комментировали.
Крым в центре внимания.
Ваша тема, Александр, также знаю, что ее любят наши зрители в Ютубе, так точно. Цены на бензин и топливо в Симферополе снова растут, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Крымстат. Там зафиксировали подорожание бензина марка И-92, 95, 98 примерно на 0,5%. Сейчас цена на топливо составляет от 46 до 56 рублей за литр. Цены на бензин в Крыму растут с начала апреля. По данным Росстата, тогда цены на бензин в соседней России в целом выросли на 13%. По сравнению с мартом месяцем. А вот в Федеральной антимонопольной службе России подорожание топлива связывают с проблемами транспортировки. Цитирую, Крымский мост построен, но автомобильным транспортом пока нефтепродукты не завозятся, а железнодорожная часть еще не заработала. Конец цитаты.
Александр... Ну, это заявление сделал заместитель главы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. И по мнению чиновников, урегулировать стоимость топлива в Крыму дастся после того, как будет разрешено перевозить нефтепродукты по Керченскому мосту. Но тут, ты знаешь, что самое интересное? Значит, дело в том, что в следующем году, это уже российские экономисты, в самой России предсказывают подорожание приблизительно на 13-15% топлива. И это связано с повышением акцизного сбора, да, то есть вот налогов, которые будут в стоимости каждого литра топлива. Поэтому в следующем году, скорее всего, даже если будет запущено железнодорожное сообщение или разрешат автомобильным транспортом, ну, скажут, ну, вот понимаете, не получилось, потому что вот в России, потому что подорожало топливо в соседней России. И дальше едем. Да, что у нас еще интересная новость этого дня? 10 вариантов названия аэропорта Симферополя предложили подконтрольные Кремлю власти Крыма. Напомним, в мае 2015 года Верховная Рада Украины присвоила аэропорту Симферополя имя дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Медхана Султана. Однако в условиях российского контроля на полуострове это решение, ну, фактически не имело силы. Теперь Российская общественная палата Крыма утвердила перечень возможных имен аэропорта. В список вошли. Вот, Кать, да, давай. давай записываем. Послушай, российская имени, вот аэропорт имени российской императрицы Екатерины II Великой. Поэта и переводчика Максимилиана Волошина. Также из вариантов предложенных. Российский адмирал Павел Нахимов. Основоположник виноделия в Крыму князь Лев Голицын. Крымско-татарский просветитель и философ Исмаил Гаспринский, Иван Айвазовский, маринист Антон Чехов, российский писатель или украинский поэт, по версии господина Януковича, ну и другие. И по данным организаторов, крымчане могут дополнить этот список новыми именами. С 8 до 30 ноября состоится непосредственное голосование за новое имя. Оно будет проходить на сайте конкурса, в соцсетях, а также с помощью анкетирования. Напомним, что аэропорт Симферополя уже имеет название. Это аэропорт имени Амедхана Султана, а после аннексии полуострова России в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. И любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил.
Новости.
Ну а дальше мы узнаем о самом важном, что сегодня происходило в утреннем эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что каждое утро... И каждый день, вот в 7.35 утром и в 12.10 днем, с понедельника по пятницу, вы можете слушать радио «Крым Реали» на средних волнах 549 АМ. И именно вот утром и днем происходят, возможно, даже главные дискуссии дня. Ну, это пока Янковский не добрался до микрофона и не сделал очередное шикарное интервью в этой студии. Так вот, одна из тем, которую обсуждали наши коллеги утром, это переименование... Так, это, подождите, это вы читали.
Снос гаражей в Севастополе.
У меня все просто
да, значит, как мы уже раньше сообщали, севастопольские чиновники анонсировали снос в общей сложности 900 некапитальных гаражей, а в Симферополе еще более сотни. Об этом сообщают крымские медиа. Как сообщают, опять-таки, в подконтрольном России правительстве Севастополя, город постепенно освобождают от ржавых конструкций, построенных незаконно. Очередь дошла и до построек по проспекту генерала Острякова. Суды массово отказывают севастопольцам в признании права собственности на гаражи. Об этом рассказал нам севастопольский юрист и правозащитник Алексей Деменюк.
Почему-то, так как нужно, законодательство Российской Федерации не действует в судах Севастополя, поэтому есть большая практика, также где уже у людей было и разрешение на ввод этих гаражей в эксплуатацию в свое время при Украине, они не успели получить решение органов власти, а сейчас суды отказывают даже им в признании до права собственности на объекты, допустим, самовольного строительства.
Но вообще не любят в Севастополе автомобили, при том, что город действительно задыхается от автомобильных пробок. Но если этих людей лишить гаражей их автомобилей, вот мы представим, да, если это 900 гаражей, это означает как минимум 900 автомобилей, где они их будут ставить, если нет гаражей? Ну, наверное же, на улицах. И улицы от этого, от того, что там будут припаркованы автомобили, они станут еще уже. И улицы станут уже. Также будут запаркованы детские площадки. И так далее, и так далее. То есть это, ну, вот с точки зрения урбанистов, это не решение проблемы. Но, наверное, просто-напросто севастопольским чиновникам очень нужна земля, которая находится под этими гаражами.
Возможно, с вашим мнением согласен еще один спикер, который участвовал сегодня в утреннем эфире, потому что, по словам вот севастопольского юриста и гражданского активиста Владимира Новикова, вместо решения проблем в городе местные власти создают новые. Давайте послушаем.
Севастопольские власти... 4 года заботятся не о том, чтобы создать рабочие места, чтобы повысить какое-то благосостояние севастопольцев. Они просто разрушают. Они не видят людей. Они видят зачистку территории. То есть, как они говорят, оптимизация. Ничего нового они создать не будут, но застройкой будут там. Причем если типа детские площадки, кто там особо занимается спортом или еще что-то. То есть о здоровом образе жизни никто не заботится. Сделали, отчитались, вложили все. Вот в Камышах сейчас недавно люди ко мне обращались. 300 человек имели гаражи. Они не ищут что-либо для замены. Куда ставить? Людям машины, люди жалуются.
Напомню, что это было мнение севастопольского юриста и гражданского активиста Владимира Новикова о том, что вот, ну, не решают местные чиновники проблему с гаражами, а точнее решают, но ее как-то по-своему, наверное, потому что нужна им эта земля. Ну, на этой вот здесь мы поставим многоточие, а дальше, через несколько секунд, слушайте продолжение программы «Крымский вечер», будем говорить о ситуации вокруг Крыма и вокруг Азовского моря. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Ви слухаєте «Кримський вечір». З вами Олександр Інковський на 105.9 FM. І про що ми будемо говорити сьогодні? Указом президента України від 12 жовтня 2018 року було введено в дію рішення РНБО України про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Про цей указ, про рішення СНБО, ми і розпочнемо нашу розмову з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Борисом Бабіним. Борисе, вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, давайте так, рішення РНБО, за вашою оцінкою, чи за вашою, ну, от як ви можете розказати людям, на що воно спрямоване, те рішення, яке було ухвалене 12 жовтня 2018 року і запроваджено в дію?
На жаль, у 18-му році Російська Федерація активізувала свою агресію, зокрема на морських акваторіях суміжних з Кримом і з підконтрольною територією України. Це Азовське море, це затока Сиваш, Керченська протока і Чорне море. В усіх цих акваторіях ми спостерігаємо зухвалі дії з мілітаризації, з незаконного обмеження торгівельного судноплавства, рибальства, посягання на національні інтереси України, на права і свободу людини та інтереси українського бізнесу. Звісно, що Україна не могла не реагувати на відповідні виклики, і тому є у нас документи, частина з них є відкрита, частина є з обмеженим доступом, і в їх межах будуть працювати наші органи влади на безпековому, мілітарному, економічному, правоохоронному, зовнішньополітичному, міжнародно-правовому фронтах.
Скажіть, будь ласка, чи йдеться в цьому рішенні, ну так, я прочитав, це власне рішення Ради національної безпеки і оборони України, і я зрозумів, що там йде мова в тому числі і про лінію розмежування в Азовському морі і в Керченській протоці. Це про що це говорить? Україна готується вийти з угоди про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки, чи до чогось іншого?
Ну, давайте, як то кажуть, маленький екскурс міжнародного морського права. Азовське море невелике, Керченська протока тим більше. Який би ми правовий статус не давали водам Азова, вони мають бути розмежованими. Бо за будь-яких обставин ми не згодні на спільну акваторію з росіянами. І навіть та угода, яку критикують, я, зокрема, 2003 року, навіть вона вимагала на розподіл акваторії. В тій угоді йшлося про державний кордон. Наразі йдеться про лінію розмежування. Лінія розмежування може бути між різними морськими просторами. Може бути, наприклад, між внутрішніми водами, а може бути між територіальним морем і територіальним морем, а може розмежовувати виключно економічну зону та шельф. Не забувайте, що водночас у цьому рішенні РНБО приписується Кабміну у місячний термін розробити та подати на розгляд парламентові закон про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону. І дійсно цей закон потрібний як для Чорного, так і для Азовського моря.
Як ви думаєте, як буде Росія реагувати на все це, на це рішення, насамперед?
Ну, як завжди, мілітаризація, фейки, незаконна діяльність, захоплення чергових заручників, тиск на діяльність Бердянського, Маріупольського портів, нові зазіхання на морські простори, які тривають. Знаєте, пройшло дуже непоміченим, але у вересні цього року росіяни офіційно декларували нові, як то кажуть, свої територіальні бачення, зокрема в Кракенійській затоці. І повірте, вони сьогодні хочуть бачити свої води не лише біля Криму, але й біля Херсонщини вже.
Це йде мова про Скадовськ і акваторію біля Скадовської.
Це йде мова про три об'єкти природно-заповідного фонду. Це Лебяжі острови, Мале філофорне поле Зернова та Кракенійський національний парк, які росіяни наразі проголошують своїми, але, як не цікаво це було прочитати в їх документах, в межах, встановлених органами влади України. Звісно, ці межі були встановлені не для АРК, не для Херсонщини, бо це загальнодержавні об'єкти, і вони залежать від того, де це фактично знаходиться. Якщо ці водорості зростуть тут і тут, ми ж не будемо враховувати, де тут умовна межа Херсонщини і Криму. Угу. Якщо ви побачите це на мапі...
Тобто між регіонами, да, було
так,
воно?
Так, якщо ви побачите це на мапі, ви побачите, що сьогодні росіяни хочуть контролювати води, які знаходяться на декілька міль всього лиш від берега Херсонщини.
Зрозуміло. Сьогодні з'явилося інтерв'ю Ігоря Воронченка, це командувач військово-морських сил Збройних сил України. Він в інтерв'ю українській службі BBC зазначив, що Росія має перевагу в озброєнні на морі. Цитую, так вже трапилося, що у нас піввідношення сил 1 до 20, а по якості ще більше. У росіян є протикорабельні крилаті ракети «Калібр», яких у нас немає, але у нас іншого виходу немає. Можливі зіткнення, але ми йдемо відповідно до норм морського права. Так, нас менше, потенціал не такий, але своє завдання будемо виконувати. Другого Криму не буде, та ситуація не повториться. Знаєте, тут цікаво що. Я не буду просити вас прокоментувати слова пана адмірала, але хотів би, щоб ви розповіли краще про те, чому Україна готується до вторгнення, може логіку пояснити, до вторгнення Росії саме з моря. У Росії є величезний кордон з Україною, да? Є можливість, якщо говорити про продовження агресії, там, знову ж таки, ця агресія може бути продовжена з окупованих районів Донецької, Луганської областей, там Росія взагалі може сказати, чи це не ми. Чи насправді є велика загроза, що Росія буде атакувати Україну з Азовського моря?
Ви знаєте, на жаль, дуже часто ми забуваємо про роль світового океану у сучасній глобальній економіці. На жаль, ми дуже часто забуваємо про те, що Україна не держава біля моря, а морська держава. І дуже часто істотний негативний вплив на розвиток економіки, суспільних відносин можна зробити, контролюючи морські акваторії, комунікації і прибережні райони. Ну, грубо кажучи, прийдуть росіяни, умовно, я не військовий, ще на 50, 20, 10 кілометрів десь в степах біля Докучаєвського. Це буде критично для економіки України? А другий варіант, наприклад, росіяни беруть під контроль два порти, які дають експорт Україні. Це вже критично для економіки України. Тому тут ми розуміємо, що вони б'ють по тому, що дійсно може стрельнути, як то кажуть. І тут їх ця мілітаристська агресивна логіка, вона, на жаль, має місце бути.
Зрозуміло. В указі президента України, а власне в рішенні СНБО, йдеться також про затвердження стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим. Ну, я дивився цю стратегію, да, і там, наприклад, там пропонується створення спеціального державного мовника для мовлення на окупованій території. А взагалі, ви як оцінюєте ситуацію з мовленням на окупованій території і з мовленням на території Херсонської області, яка зараз, ну, де-факто, вона є прикордонною, да, прифронтовою, можна навіть сказати.
А ви знаєте, ви дуже правильно сказали, що є два питання. І питання мовлення на окуповану територію, воно важливе, воно вкрай актуальне, ця стратегія, безумовно, потрібна. Але на сьогодні, я про це багато разів казав і доповідав на двох профільних парламентських комітетів, звісно, ми давали відповідні пропозиції мовному керівництву, є інша проблема. Проблема мовлення з Криму. Бо коли ми всім розповідаємо, які ми класні, і що ми там дали 3, 4, 5, 50, 100 ліцензій на приватну вежу, яка знаходиться на Чингарі, або на ту, що не збудована ще і знаходиться в Чаплинці, я не знаю, коли вона буде збудована. Я, як то кажуть, молюся, щоб це було в ті терміни, які озвучені були, але вони декілька разів вже мінялися. Це одне. І знов-таки, звісно, хтось каже нам, ось ми вас чуємо з Ялти, чи ми вас чуємо з Сімферополя. Але є маленьке але, ми це не можемо перевірити. Але те, що ми можемо перевірити, на жаль, жахає. Я часто буваю в районах наближених до лінії розмежування. Ми об'їздили і Новотроїцький, і Генічські райони. Були там, де остання нога, як то кажуть, київського чиновника була, можливо, дуже давно, не кажу кругли. І знаєте, яке там радіо слухають? Російське з Криму. І знаєте, яке там телебачення дивляться? Російське з Криму. Бо там іншого немає.
Іншого нема, чи просто це люди обирають такі радіо і телебачення?
Ну, уявіть собі, у вас в селі 8 радіостанцій, 6 суперської якості з Криму і 2 українських. Що ви будете слухати?
Ну, я, напевно, слухав українську.
Будете слухати українську, але знов таки, люди є різні, але завжди ситуація безвихідності. І тут, в цих ситуаціях, єдиний шлях – це запобігання незаконному мовленню з окупованої території.
А у вас є рецепт, як це зробити?
Дуже просто. Є відповідні спеціальні технічні засоби, які встановлені в Донбасі і мають бути встановлені на лінії розмежування з Кримом. Відповідні пропозиції підтримані, зокрема, профільними парламентськими комітетами. Я не знаю, хто це саботує. Чи ті особи з державних органів, хто мають родичі в Криму, чи просто це, яке, знаєте, таке відкладання питань на невідоме майбутнє. Але ситуація критична. Якщо ми це не будемо вживати, ми на жаль, маємо ризик програти інформаційну війну. І ніякі листівки на КПВВ, ніякі воркшопи в Києві це не змінять.
Зрозуміло. В нашій студії в програмі «Вечірній Крим» постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. І ми зараз будемо говорити, знову ж таки, про Крим і тепер про вільну економічну зону Крим. Я слідкую за вашими допозами і за вашими, за вашими виступами. І ви часто густо кажете, що існування ВС Крим дозволяє українським бізнесменам продовжити працювати на окупованому півострові. Да? Чому ви так вважаєте? Дозвольте, закінчу питання, бо всі бізнеси там, вони ще з 2014 року, в кого там були бізнеси, вони вже всі переєстровані за російським законодавством. Постачання товарів через адмінмежу не відбувається.
Абсолютно
да?
Так.
То як тоді існування цієї, я не знаю, просто паперової такої, вільної економічної зони Криму
не
позначається?
Вона не паперова, абсолютно, бо ми чомусь думаємо, що якщо це український бенефіціар, він обов'язково має завозити товари, сировину, робочу силу з підконтрольної території. Ні. Ви правильно кажете, вони все перереєстрували під окупаційну нелегальну юрисдикцію. Вони вростили себе в російський ринок, вони користуються тими товарами та послугами, які там є, але водночас бенефіціари то знаходяться тут, а для того, щоб це їм було комфортно, оперувати цими активами там дистанційно, отримувати доходи через прокладки. Вони мають далі користуватися цим законом. Тобто це не закон не про торгівлю з Кримом. Це закон про український бізнес Криму, який там діє в російській системі так квазі-автономно. Завозити туди товари можна лише через Росію. Ви пишете, що їх постачаєте в Тамбов, умовно кажучи, а насправді вони йдуть в Сімферополь через логістичні ланцюжки, або нелегальні сірі схеми через морські порти і тому подібне.
Давайте уявімо собі, що нема цього закону про вільну економічну зону Крим. Що буде заважати українським бізнесменам так само постачати до Тамбову, а далі
це
постачати до Криму?
Це буде фейкова комерційна діяльність, у нас є статті Кримінального кодексу, які дозволять нашим правоохоронцям їх просто всіх приймати на гарячому.
Або це, я так розумію, якщо буде бажання.
Якщо буде бажання. Але сьогодні, навіть якщо є бажання, іноді, повірте, у правоохоронців є бажання щось зробити, воно обмежено через цей закон. А я вам більше скажу. Воно сьогодні вже і друга вільна економічна зона. На додаток від ВС Крим готується ВС Херсон.
Хотів про це вас запитати. Так. Да, власне, значить, минулого тижня, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій в інтерв'ю виданню «Фокус» висловив думку, що потрібна так звана вільна економічна зона Крим, оскільки, цитую, після анексії... Вільна економічна зона Херсон. Оскільки, цитую, після анексії Криму Херсонщина найбільше постраждала в економічному екологічному плані. Внаслідок припинення торгових зв'язків з Кримом тут різко виріс рівень безробіття. Ваша думка щодо такої вільної економічної зони
Херсон?
Я би
все ж таки порадив шановним посадовцям спілкуватися з економістами-статистами. Те, що рівень безробіття в Херсонщині виріс через Крим, це як мінімум перебільшення.
Не виріс рівень безробіття?
Я би казав, що це не ґрунтується на наукових фактах. Але і про інше. От просто вдумайтесь, шановні слухачі, нам пропонують ВС Херсон. І це пропонує не Мінекономіки, не Мінфін, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Що означає це, як то кажуть, інформаційна пропозиція? Це означає, що це ВС Крим, це ніхто, ВС Херсон, вибачте, і це вже ніхто не переховує, воно прямо розраховано на торгівлю з Кримом. Ви мене запитаєте, як? Подивіться інші заяви окремих посадових осіб про утворення так званих сервісних зон біля пунктів пропуску. Навіщо біля пунктів пропуску з Кримом сервісні зони, коли ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні там нема товарообігу, а люди, які перебувають з тимчасово окупованої території, як правило, не потребують на придбання товарів народно-господарського значення. Це не Донбас. Тут бабуля не виходить придбати кіло цукру. І всі, до речі, приватні підприємці, які в нинішніх умовах там хотіли якийсь бізнес просто розпочати, вони прогорають, нема попиту.
Зрозуміло, але я іншу логіку в цьому бачу, принаймні так, бо часто густо за останні ці 4 роки казали, що з Херсонщини треба зробити, знаєте, такий взірець, якусь показову область для того, щоб кримчани, коли вони виїздять з території окупованого Криму, щоб вони бачили, як змінюється Україна. Хіба нема в тому логіки, для того, щоб Херсонщина розвивалася?
Я би пропонував зробити взірцем всю Україну. Підхід манілевських, патьомкінських деревень і манилиських прожектів. Це радянщина, гіршому випадку. Вони знають, давайте тут збудуємо 10 кілометрів класного автобану, утонісі вийдуть, а далі що, шановні? Хіба у нас лише Херсонщина має має вести деокупацію Криму?
Так, чи але, це не але ж вона державна? Найближча, але ж вона найближча
Правильно,
область.
Ми маємо там розвивати інфраструктуру першу, необхідну для Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших правоохоронних органів. Це потрібно. Ми маємо там розвивати шляхи сполучення, бо вони потрібні в умовах агресії. Дійсно, ми маємо заохочувати наземні інвестиції в сталий розвиток відповідних громад, що потерпають від російської агресії. Але, шановні, у нас було 4 роки. А давайте подивимось на рівень інвестиційної привабливості Херсонщини і порівняємо кількість інвестицій. Звісно, це, як я вже кажу, питання риторичне, це не зовсім моя компетенція, з іншими прифронтовими областями. Луганської, чи, наприклад, Сумської. Ми бачимо певну різницю.
А є різниця?
Подивіться, це відкриті дані, є Мінекономіки, є
статистики. А на чию користь? На користь
а як ви вважаєте?
А я не знаю.
А ви подивіться. Я не хочу нікого брудом поливати. Просто
ні, просто я професійно займаюся, опікуюся Кримом, ну і тому і дивлюся на Херсонщину, а там не знаю. Тому...
Ну, я вам кажу, що не все так добре. І тому, якщо ми кажемо про якісь вільні економічні зони, шановні, може просто слід зменшити корупцію? Може, просто слід трохи відійти від феодалізму на місцевому рівні? Туди інвестори з'являться без вільних економічних зон. Просто так, як і в інших регіонах. А якщо ми вперто кажемо про якісь спеціальні зони на спеціальних територіях під контролем окремих любих друзів, окремих посадових осіб, як на мене, це як мінімум дуже далеко від деокупації Криму. І навіть від протидії російської агресії з Криму це дуже далеко.
Зрозуміло. Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, в студії Радіо Крим Реалії. Ми продовжуємо нашу програму. І ще таке питання. Значить, минулого тижня ви повідомляли про припинення постачання води з центрального Сивашу до західного Сивашу. І також про те, що насосна станція, яка перекачувала цю воду, вона отримувала електрику з анексованого Криму. Є і навіть відео. Да? А от чи є на тій дамбі, яка зараз де-факто є прикордонною, да? Чи на лінії розмежування, чи є на тій дамбі українські прикордонники?
Ну, давайте я вам відповім наводящим питанням. Скажіть, я там був?
Ну, ви були ж там.
Я б туди поїхав, якщо б там не було хоч якогось захисту і державних інтересів, і кордону, і оборони України.
Не знаю. Інтереси можуть бути не обов'язково там, де є прикордонники, да?
Є прикордонники, звісно, там є Збройні сили України, але знов-таки, можливо, не все слід розповідати в прямий ефір.
Ні, я розумію, але як тоді, якщо там були прикордонники, там і інші, ви ж поїхали там із працівниками Служби безпеки України туди.
Саме да? Так.
Скільки років тоді там було постачання електрики? Ви кажете, що було постачання електрики?
4 роки.
4 роки з окупованої території і проклали це вже після окупації?
Ні, це було так? Спільний комплекс народогосподарський, як казали в радянські часи, який виник під час облаштування заводів Північного Криму. В свій час Сиваш був зарегульований. Частину відділили дамбою від природних резерватів, там, де зараз Азово-Сивашський національний парк. І то, що було відділено, це західний Сиваш, так званий рожевий Сиваш. Далі від його відділили частину і зробили кислотовідстійники для заводу «Титан». Тобто, фактично, маємо 3 зони. Природна, зона резервуару для сировини 2 заводів, содового та обробного, і зона збросу відходів від «Титану». 3 різні абсолютно екологічні питання. І оця друга зона, вона була зарегульована для того, щоб постійно постачалася ропа, яка містить цінні мінеральні речовини для 2 заводів, необхідно, щоб туди хтось подавав. І тут, знаєте, сіль питання в тому, що вона йде нагору, не самотьоком, тому потрібна насосна станція. І тому, наприклад, росіяни сьогодні з свого боку, наприклад, вони закидають, а ми свою збудуємо, будуйте.
Насосну станцію на своїй ділянці, на ту, яку вони вважають своєю, да?
Будуйте, а ми поставимо з нашого боку ГЕС.
Щоб вода навпаки, да, йшла?
Наприклад.
Цікаво.
Тому тут питання є, ключ в наших руках повністю. Але ми маємо цим ключом оперувати. Бо, по-перше, у нас там нема електроенергії з нашого боку. Для того, щоб ставити комусь якісь умови, необхідно, перше, підключити цей об'єкт для електропостачання з материкової України. Друге, повернути державний контроль над самим об'єктом, бо, ви правильно казали, співробітники СБУ виявили там осіб від якоїсь приватної структури, які внятно не можуть пояснити, що там робити.
Але це українська структура, це ж не російська.
Кажу, було багато українських структур, і, можливо, навіть розкрадання бюджетних коштів там були. Багато прокладок існувало за ці роки. Тема для цікавих досліджень, шкода, що ніхто цим не займався. Зокрема, й журналіст. Дуже цікаво.
Ну, але зараз займаються, да?
Я сподіваюся, що хтось цим займається, крім правоохоронців, бо суспільство має знати цікаві історії життя Сивашу. Повірте, там не лише красиво, але й цікаво. Повертаючись до хімії, да? Якщо ми маємо подавати туди воду, а ми маємо якусь обсяг туди подавати, щоб Сиваш не пересох.
Ви маєте зарегульований Сиваш.
Бо якщо він висохне повністю, є небезпека, наприклад, таких сольових бур. Це біда. Тому ми маємо там підтримати певний мінімальний рівень води. Якщо з цим рівнем води не зможуть працювати заводи Північного Криму, які, до речі, наразі не мають жодної ліцензії на природокористування, які були всі поскасовані та втратили терміни, я особисто від цього проблеми не відчуваю. Я переживаю за що? За людей, за екологію. Екології там не має бути штучний об'єкт, але є вплив цього об'єкту людей. І на людей, і на господарство, і на суміжні екосистеми.
От скажіть, ви кажете, що все одно має туди постачатися вода, оскільки це зарегульований об'єкт, але тоді виходить так, що ви будете постачати, держава. Да? Держава буде, Україна, постачати туди воду, а цією водою будуть користуватися заводи, бромний завод і
содовий завод. Можна постачати воду в таких обсягах, щоб унеможливити таке постачання. У нас тут є декілька варіантів, але повірте, це не лише моя вахта. Ми маємо вирішити питання. Перше, чи є це по факту? І чому це не державне, якщо це не державне на папірцях? Де має бути електрика?
Ви про насосну станцію. Так.
Де має бути електрика? Хто має відповідати за об'єкт? За дослідження, бо ми маємо визначати рівень води, солоність, температуру і так далі, і поїхали. А далі хтось буде приймати рішення вкл та викл. Бо разом, наразі, я дуже хочу подивитися на чиновника, який цю станцію включить. Бо буде у мене просте питання, на яких підставах він це зробить?
Цікаво. Скажіть, будь ласка, а що за вашою оцінкою буде з тими заводами, содовим і бромним заводом? Це ж майже 4 тисячі робітників, було принаймні до 2014 року.
Ви знаєте, скільки в Росії працюють, наприклад, в СІЗО робітників, яких там, де людей катують, а скільки працюють на військових базах? Це ж також величезна кількість робітників. А скільки, наприклад, в Криму, там, я не знаю, робітників сфери наркоіндустрії? Ну, знаєте, якщо йти таким шляхом, що ми маємо турбуватися про всіх, можливо, ми втратимо не лише Крим. Тому тут, дійсно, ми маємо турбуватися про людей. Якщо ці люди захочуть виїхати з території, яка буде економічно непридатною для існування, ми маємо на підконтрольній території, це наші громадяни, забезпечити їм умови для існування. Але забезпечувати роботу заводів, які мають як мінімум характер виробництва продукції подвійного призначення, бо ви розумієте, що таке титан, що таке, наприклад, продукція хімічного брому. Я не кажу про справу Скрипалей, не маю на це повноважень, але всі ми розумні люди. Це така хімія, що може використовуватися не лише для протрави елеваторів. І третє питання – це завод содовий, це потужне експортне виробництво, бо соду, на жаль, споживає цього заводу не лише в Росії, але й в Європі. Всі три заводи разом – це значна частина так званого експорту, так званої Республіки Крим, і вони будуть за цю кість триматися зубами до останнього.
Розуміло. Борис, а скажіть, будь ласка, вам можуть закинути і сказати, що все це, от зупинення заводів на півночі Криму, воно призведе до того, що буде реалізуватися російська стратегія з знелюднення Криму і не потрібні, кажуть люди, а росіянам місцеві кримчани там в Криму. Вони просто не потрібні, оскільки вони споживають воду, да, вони там, ну, живуть там просто, вони в певній мірі вони є лояльними до України. І все це може призвести до того, що люди просто звідти поїдуть.
А ви знаєте, якщо там стануть підприємства, росіяни не будуть туди нікого завозити. Бо, ну, уявіть собі, мертве місто без виробництв. Навіщо там завозити росіян? Яка мета? Військових вони і так туди завезли більш ніж потрібно. Це абсолютно інший вимір. Вони, вибачте, на архіпелаг Франції Осіфа завезуть військових, якщо це їм потрібно буде. Тобто це ніяк не впливає на їх, як то кажуть, мілітарне групування. А ось цивільне населення, ну хто поїде в мертве місто? Навпаки, ми собі гарантуємо, що ці території до деокупації не будуть заселеними. А після деокупації чому ні, заводи можуть повернути роботу, будуть робочі місця, розвиток регіону. Знов таке саме, сільське господарство, перекриття з Північно-Кримського каналу, така сама логіка, абсолютно така сама. Буде вода, буде робота, буде переміщення людей з материкової України на ці землі без питань.
Зрозуміло. Минулого тижня в ефірі Радіо Крим Реалі ми говорили про те, що минулого року понад 2000 кримчан були оштрафовані за користування автомобілями з номерними знаками українського зразка. І є проблема, люди не можуть виїхати з Криму на власному автомобілі, бо поміняли номери на російські. Але є певна кількість людей, от власне ті, які були оштрафовані, які продовжують їздити на автомобільних номерах з українського зразка. Ну от яка позиція представництва президента України в Автономній Республіці Крим з того
приводу? Позиція дуже проста. Ми маємо налагодити легальне пасажирське переміщення з пунктів пропуску. Відсутність такого переміщення дійсно ставить людей в заручники. І тих, хто не має транспортного засобу, і тих, хто має, але змушений в Криму користуватися фейковими номерами. Замість того, щоб думати про визнання якихось номерів, нам було б варто за 4 роки продумати про легалізацію перевезень. Ви знаєте, в мене ось з події останніх 2 тижнів, просто, ну, я вже рік про це кажу, я кажу про корупцію, я кажу про схеми, я кажу про те, що вперто не хочуть легалізовувати ці маршрути. І знаєте, ну просто для порівняння, терористичне групування ЛНР, яка здавалося, Станиця Луганська, після проходження нелегального контролю, усі, хто перебувають на окуповану територію, змушують придбавати квиток і сажають в автобус, щоб ви просто розуміли. З тої сторони. А у нас на 4-му році війни не досі квитків. У нас досі нема легальних перевізників. У нас там автостанції легальні.
Отже, виходить, що нелегальні перевізники, вони є більш потужною силою, аніж терористи ЛНР.
Ну, звісно, бо подавайте порахуємо, 100 тисяч осіб на місяць перетинають КПВВ. З цих 100 тисяч осіб значно, майже абсолютно більшість платить нелегальним перевізникам, бо вони не можуть виїхати на власному транспорті, здебільшого. Уявили собі кошти, і ви думаєте, що це все залишається в кишенях перевізників чи їх патронів з ФСБ, бо це все контролює ФСБ за визначенням. І ви думаєте, що вони не діляться на підконтрольні території? Це, на жаль, такий спрут виріс за 4 роки. Їх слід там, ну, викорінювати лише, ну, я не знаю, чим. Це має бути спецоперації величезного рівня, загальнодержавного значення. Бо місцева влада, як ви прекрасно розумієте, ну, трохи не та структура, з якої може про це, ну, конструктивно казати з прицілом на результат.
Ну, про спецоперацію ми багато вже чули. Не про цю спецоперацію, а про інші, але чомусь, знаєте, далі розмов поки що справа не йде, на жаль. А ще одне питання на завершення нашої бесіди. 14 жовтня столітній ювілей відзначив Таврійський національний університет імені Вернадського. Він це зробив у Києві, сьогодні, да, було святкування.
Так, я вітав. І, до речі, президент України Петро Порошенко привітав навчальний заклад і відзначив його важливість у процесах деокупації Криму.
Скажіть, будь ласка, чому це важливо, власне, зберігання університету чи відродження того університету в Києві, на підконтрольній Україні території, власне, як такого навчального закладу, а не, наприклад, як були такі пропозиції зробити такий сильний сінктанк, ну, якийсь інститут науково-дослідний, який би постійно би вивчав всі події, які відбуваються зараз в окупованому Криму?
Ну, по-перше, університети – це та форма організації людей, яка на європейському просторі вже багато сторіч дає позитивний результат суспільствотворення. Нам необхідні люди. Ми Крим маємо повертати, як то кажуть, не папірцями, не лише папірцями і не танками, не лише танками. Ми маємо повертати Крим через людський капітал. Найкращий спосіб збагачення людського капіталу – це університети. Знов-таки, тут я нічого не придумую. Де має знаходитись переміщений університет? Там, де є гідний рівень людського капіталу. Бо ми маємо приклади вузів-переміщенців. Якщо їх переводять в великий населений пункт, де є потужність, де є місцеве середовище, вони можуть розвиватися. Якщо їх запхають в якийсь, ну, райцентр, ну, це для навчального закладу майже смерть. Тому це слід вітати. Де має знаходитись Таврійський національний? В Києві? Можливо. Мати філії в інших місцевостях? Без питань. Але я проти фейковості. Ви знаєте, у нас окремі навчальні заклади і на ближніх районах, на ближніх до лінії розмежування, вони наразі розглядають кримчан як споживачів послуги відмивання дипломів. Тобто люди приїжджають з фейковими дипломами з Криму, швиденько за півроку перевчилися, і потім майже легальні документи. Дуже зручно.
Тобто ви не там закінчили навчання, да? Ну, за будь-яким фахом, да, приїхали і просто перевчилися.
Так, начебто, трошки да? перевчилися в лапках. Ми знаємо лобістів цих схем, ми знаємо, хто наполегливо хоче відродити в Херсоні медінститут без будь-якої бази, вибачте. А це не гуманітарний факультет. Я б ніколи в житті навіть ворога не надіслав лікуватися людині, яка медичну освіту отримала в вузі, де крім парт та стільців нічого немає. Вибачте. Але це вони розуміють, що там на тій стороні є нелегальний навчальний заклад, там тисячі випускників, до них сотні прибігуть, маємо фабрику штампування красивих папірців. Ні.
І це все гроші.
І це вже гроші. Але це не деокупація. Але Таврійський національний університет тут має потенціал, бо переходять люди, не лише студенти, але й викладачі, доценти, професура. Це дуже важливо. Насправді, як на мене, вимивання, будемо прямо казати, з Криму інтелектуальної бази, науковців, викладачів є дуже важливим заходом деокупації, який може бути навіть сильнішим, ніж будь-який військовий вплив чи зупинені підприємства. Бо люди вирішують все. І ми маємо зробити так, щоб їм було комфортно як на підконтрольній території, так і в єдиному європейському освітньому просторі. А тут ми маємо проблемки. Ви знаєте, можливо, що в Криму є філії незаконні російських навчальних закладів. До 10 крупних, потужних федеральних університетів. Я не маю на увазі фейкові шарашкини контори, Кримського федерального і тому подібних академій свіноводства та одного поглиблення. Я маю інше на увазі. Реальні вузи, там, Ломоносов, наприклад, там, Вища школа економіки російська, Вища школа правосуддя, вони відкривають там філії. А далі питання, як ми на це реагуємо? Відповідь – ніяк. Ми сформували базу в цій сфері, спрямували її на Міносвіти, на МЗС. Чому на Міносвіти? А тому, що ті самі університети мають водночас угоди з нашими вузами на підконтрольній території. Наприклад, є у нас Новоросійська академія морська, вона має незаконну філію в Криму. І водночас договір про співробітництво з Одеською морською академією. А в Одеській морській академії – Інститут військово-морських сил України. Ну, це, знаєте, кавка якась повна. І тому, щоб ця кавка не стала биллю, ми, по-перше, інформували Міносвіти, по-друге, ми інформували МЗС про те, щоб ці навчальні заклади, все ж таки, наші партнери, не санкційні списки, бо тут нам будуть закидати, що ми порушуємо право на освіту. Ні. Може, хоча б ми переглянемо програми міжуніверситетського обміну, співпрацю між МГУ і Гарвардом, між Вищою школою економіки і французьким університетом якимось. Ми цього маємо добитися.
Дякую, пане Борисе. В студії Радіо Крим Реалі був постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. І ми продовжимо нашу програму «Кримський вечір» за декілька секунд. Залишайтеся з нами на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с Радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некречия. И вы нас можете слушать, я напомню вам, вам не только мне на радиоприемниках, вам, Александр, но еще и на сайте Крым Реалии. Не забывайте о нем, там новости можно прочитать, послушать и даже посмотреть.
И даже посмотреть на YouTube и на нашей странице в Facebook. Ну а мы начинаем дальше в следующие 8 минут. Да, мы будем говорить про новости будущего дня. Что вас, наши дорогие радиослушатели, и зрители, или читатели ожидают в самое ближайшее время.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
«Крымский мост довел вьетнамцев до слез». Под таким заголовком вышел сегодня материал РИА Новости Крым. Корреспондент агентства проехался по Керченскому мосту вместе с иностранными выпускниками Крымского федерального университета. Они приехали на полуостров для участия в международном форуме, как много международных событий в Крыму сегодня.
То есть Аксенов улетел в Сирию на международный форум, да?
А международный форум прилетел в Крым.
Так.
Так вот, что, по словам корреспондента, говорят иностранцы. «Мы специально взяли машину на прокат и поехали по мосту. Эмоции были очень сильные. Это, наверное, первый мост в их жизни просто, да? Перед тем, как проехать по нему, мы посетили видовую площадку и сфотографировались, а потом поехали. Это что-то волшебное, красивое и необыкновенное. Я плакала даже от счастья. Этот мост не... Первый мост в их жизни, правда, наверное. Этот мост, это да, все цитата. Этот мост не только соединяет Крым с материком, имеется в виду соседнюю Россию, он позволяет полуострову развиваться во всех отношениях. Вот такими впечатлениями поделилась выпускница 90-го года рождения из Вьетнама. Или она 90-го года выпускница.
Нет, наверное, все-таки 90-го года рождения.
Из Вьетнама, Фам Тхи Тхань. РИА Новости приводят цитату еще одного вьетнамца. Александр, а здесь вы уже прочитаете?
Нет, я не буду, знаешь, я не буду.
Я женскую роль играла, вы мужскую, давайте.
Ну вот, смотри. Он говорит о том, что они специально остались на ночь в Керчи, чтобы полюбоваться восходом солнца на мосту. И он считает, что это не только восход солнца, не только восход моста, но и восход всего Крыма. Заявил Чао Куан.
Это первый был восход солнца вообще тоже в их жизни.
Да.
Первый мост, первый восход солнца.
Да, я, знаете, что я хочу просто-напросто напомнить, что Керченский мост открыли для легковых авто 16 мая, а Европейский Союз ввел санкции против российских компаний, которые помогали его строить. А Служба безопасности Украины расследует участие в строительстве моста украинских фирм.
Ну и к серьезным новостям и анонсам завтрашнего дня. В Киеве начнут снимать фильм «Номера» по сценарию украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, пьеса Сенцова получила финансовую поддержку министерства по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления. Экранизировать пьесу будет украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сейтаблаев. Он также известен по фильмам «Хайтарма» и «Киборги». Далее цитирую: «Я со страхом приступал к чтению этой пьесы, зная Олега и зная, что сейчас с ним происходит, скажу откровенно, я очень боялся, что мне не понравится, но сам для себя решил, что в случае чего напишу, что это не мой материал, и я не вижу себя в контексте того, как бы мог его реализовать. С большой радостью я почувствовал, что мне очень нравится», — сказал Ахтем Сейтаблаев. Режиссер добавил, что снять этот фильм по пьесе будет для него вызовом. В конце ноября в Киеве планируется премьера театрального спектакля «Номера». Напомним, Олег Сенцов сейчас находится в российской колонии Лабынанги, российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы, якобы за подготовку теракта.
Ну и к другим новостям. А Севастополь снова обрастает шалманами, пишет местное издание «Примечания». Российское правительство Севастополя отчитывается о благоустройстве дворов и борьбе с незаконными торговыми точками. Но скромные успехи теряются среди общей картины разрухи, грязи и запустения. К примечаниям снова обратились жители дома по улице Героев Сталинграда, 68. Под окнами их пятиэтажки, как и 3 года назад, процветает незаконная торговля. И бонусом идут мусор, ругань торговцев и вечная толкотня. Напомним, жильцы этого дома обращались и в муниципалитеты, в управление потребительского рынка и лицензирования. Но результатов это не принесло. Обитатели пятиэтажки пошли на второй круг. Обращение пишут уже правительству Дмитрия Овсянникова. Результатов по-прежнему нет. Благоустройство общественных пространств в Севастополе по-прежнему больная тема. Чиновники под камеры сносят ларьки, но их количество не уменьшается. Кстати, о сносе гаражей и в Севастополе, и в Симферополе мы уже говорили в нашем утреннем эфире. Но на самом деле, я думаю, что стоит, наверное, написать письмо Путину. Вот видишь, Ларек, пиши сразу письмо Путину. Ну, ты знаешь, как бы, ну, по-серьезному относиться к этому невозможно. Еще раз напомню. Дорогие жители города Севастополя, вы понимаете, что господин, ну вот, власти местные, да, вы сейчас, ну, де-факто, их вам просто-напросто назначают. Поэтому пишите сразу там Путину, которого якобы россияне выбрали. Но дело в том, что если не зависит чиновник от местных жителей, то ничего он делать для местных жителей не будет. Ну что, дальше едем. У нас еще есть новости.
Да, вот что вы знаете о муниципальной полиции, Александр? Вот, например, ялтинские местные власти готовы приступить к созданию так называемой муниципальной полиции. Об этом сообщил глава российской администрации города Алексей Челпанов, пишет Крыминформ. Был проведен анализ существующей ситуации, которая показала острую актуальность создания такого органа, заявил он. По словам Челпанова, новая структура будет заниматься охраной общественного правопорядка, а также бороться с незаконной торговлей и нарушениями муниципальных правил благоустройства. Цитата. В частности, необходимо навести порядок на городской набережной, которая должна стать зоной отдыха, а не стихийным рынком, уточнил глава администрации, российской администрации Ялты, обратив внимание на то, что в ряды муниципальной полиции должны войти профессионалы своего дела. Кстати, как мы уже сообщали, в Ялте собираются отремонтировать пляж. На это чиновники хотят потратить 75 миллионов рублей, но вот еще появилась новая статья дохода.
Да, наверное. Но расхода. На самом деле, ты знаешь, торговля вот до 2014 года как таковой на улице, на набережной Ялты, ее практически ж не было. Ну, то есть торговали там картинами, да, вот специально целая аллея была. Ну, не знаю, почему. То есть они, наверное, с художниками собираются бороться. Тоже интересный вариант. И еще один интересный момент. Севастополь добавил 250 миллионов рублей на развитие гражданского аэропорта Бельбек. Об этом журналистов заявил вице-губернатор Илья Пономарев. Это позволит городу стать акционером аэропорта Симферополя и просто физически начать выполнять проект по модернизации аэродромной инфраструктуры аэропорта Севастополь. И начать выполнять проект по модернизации аэродромной инфраструктуры. Напомним, что в этот аэропорт не летают гражданские самолеты, в отличие от времени до 2014 года. Сейчас, ну, де-факто, там просто командуют российские военные после аннексии Крыма. Так, ну, вот так получилось, да, там вот эти так называемые воздушно-космические силы
России. Ну, а летаем в Крым мы ежедневно 105.9 FM или сайт Крым Реали. Оставайтесь с нами. Спасибо.